Johannes evangeliet kapitel 3, vers 22, hvor der står, derefter kom Jesus og hans disciple til Judæas land. Der var han en tid sammen med dem og døbte. Også Johannes døbte i enderen ved Salem, for der var der meget vand, og folk kom og blev døbt, for Johannes var endnu ikke sat i fængsel. Nu kom Johannes disciple i diskussion med en jøde om renselse. De gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kom til ham. Jesus svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle, og den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandtro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Og den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet. Men Guds vrede bliver over ham. Påsken er nu overstået. Og Jesus har renset templet. Han har talt med Nikodemus. Og så står der, at derefter kom Jesus og hans disciple til Judæas land. En bedre oversættelse af ordet land vil måske være landlige område. Så de gik uden for byen, fordi Jerusalem ligger som bekendt også i Judæa. Så de var i Jerusalem, de var i det område i Judæa, som vi kan sammenligne lidt med en region, om I vil, i Israel, og de forblev i regionen, men de gik til de mere landlige områder. Eftersom de døbte et sted, hvor der var vand, må det ganske givet have været nede ved Jordanfloden. Så de er gået ned til Jordanfloden, formodentlig lige nord for det døde hav, tæt på Jeriko, for at de stadigvæk kunne forblive i Judæa. Det er det ene sted, der er nævnt her, men der er også et andet sted nævnt. Det er Enon ved Salem. Det var her, Johannes Døberen opholdt sig sammen med sine disciple. Det har været længere nordpå, omkring 35 km syd for Genesarets sø. Og her var Johannes sammen med sine disciple. Det er ikke sådan, at Johannes og Jesus møder hinanden i den her beretning. Vi får blot at vide, at de er to forskellige steder, men de foretager sig mere eller mindre den samme ting, nemlig at de døber. Som vi allerede har set, så er tidspunktet et tidspunkt efter påsken. Når der står derefter i kapitel 3, vers 22, så betyder det, at det har været ikke umiddelbart derefter. Altså, det er ikke sådan, at det er klokken 11 om formiddagen eller om aftenen sker kapitel 3, og så klokken 8 næste morgen sker det. Nej, det kan være et eller andet givet stykke tid efter. Hvor lang tid ved vi ikke, men inden for overskuelig tid. Det kan være et par dage, det kan være et par uger derefter, for eksempel. Vi kan også regne os frem til, at Jesus må have været eller forblevet her ved Jeriko i det her område op imod 6 måneder. Og de altså blev nede ved og døbte i omkring 6 måneder. Samtidig så er der en interessant lille detalje, for der står i vers 24, for Johannes var endnu ikke sat i fængsel. Hvis I bladrer tilbage til Matthæus kapitel 4. Vers 11. I Matthæus 4:11, der slutter et afsnit, der handler om Jesu fristelse i ørkenen. Der står, der forlod djævlen ham, og se, der kom nogle engle og sørgede for ham, altså for Jesus. Og så vers 12 står der, da Jesus hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, drog han bort til Galilea. Så det, vi sidder og læser nu, det der sker med Nikodemus, det der sker med brylluppet i Kanaan, tempelrensningen osv., og også det her Johannes Døbers sidste vidnesbyrd, må være sket imellem vers 11 og vers 12 af Matthæus kapitel 4. Så nu har vi tidspunktet på plads. Vi har stederne på plads. Et sted i Judæas land er Jesus, op længere nordpå ved Enon ved Salem er Johannes Døberen. Og så opstår der et problem samtidig. Problemet består i, at Johannes i længere tid har døbt. Det er sig selv, der er problemet. Det er, at han har døbt. Og formodentlig tusindvis af mennesker er blevet døbt af Johannes. De ønskede at se Guds rige komme. De ønskede at se Messias komme. De ønskede omvendelse, og derfor så lod de sig døbe. Så de er kommet ud til Johannes, og Johannes han har vandret op og ned langs Jordanfloden til der, hvor det var praktisk. En interessant lille detalje, der står, at der var meget vand. At ud af praktiske årsager havde han slået sig ned ved Enon. Og sådan fungerer vores liv også indimellem, at vi må af praktiske årsager slå os ned et eller andet sted, og sådan arbejder Gud ofte. Så Johannes er døbt, men nu var Jesus kommet. Den her skikkelse, som pludselig begynder at rydde templet, som laver et mirakel i Kanaan, og hvad han ellers har foretaget af mirakler, det ved vi ikke endnu, men formodentlig er skillig. Og så sker der det, at Jesus begynder at døbe. Jeg vil godt have, at I ser en detalje her, som skal være en lektie for hver en af os om, hvordan vi læser Bibelen. For snart en del år tilbage, i en eller anden samtale eller diskussion, jeg havde med en eller anden, snakkede vi om, døbte Jesus. Og jeg sætter mig ned og læser Johannes kapitel 3, vers 22, og står derefter, kom Jesus og hans disciple, og var der en tid, der døbte Johannes, og så videre, så videre, så videre, og så står der, og Jesus døbte. Så jeg havde skrevet en lille fin note her ud fra vers 22, Jesus døbte selv. Men så var det, at jeg kom til at læse i konteksten, og kom til at læse kapitel 4, vers 2, eller vers 1 og 2, da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes. Det var ganske vist ikke Jesus selv med hans disciple, der døbte. Prøv at lægge mærke til, hvor vigtigt det er at læse det næste kapitel, og det næste kapitel, og det næste kapitel, inden vi drager en konklusion. Vi er så hastige til at drage konklusioner ud fra skriften, vi blot har læst et eller to vers, men vi er nødt til at kende Bibelen i dens kontekst. Så det var ikke Jesus selv, der foretog dåben, men hans disciple, der foretog den. Og ved at de foretog den, så gjorde de det under hans autoritet, således at det var ligesom, at Jesus selv døbte dem. Og pludselig så sker der det, at flere og flere, som vi også lige har læst i kapitel 4, vers 1, flere og flere bliver døbt under Jesu tjeneste, end under Johannes' tjeneste. Og så står der, at i vers 25, nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse. Hvad er det, de diskuterer der? Det er selvfølgelig dåb. Igen, hvis vi ser afsnittet i sammenhæng, så er det ikke så svært at forstå, at jamen, den renselse, dåben var en renselsesceremoni. Det må ganske givet have været dåb, de talte om. Så man kan lige forestille sig Johannes' disciple der, som alle sammen har været ubarberet, har haft noget groft tøj på og har gået rundt med et bælte der og spist græshopper på mod at få, og de har vandret rundt der ved lin Johannes, og så kommer der en eller anden jøde op til dem og begynder at sige, nå, I har nok en renselsesdåb. Ja, det kan du tro, vi har. Jamen, Jesus han døber også. Hvad for en slags dåb er det så? Og så er de stået lidt, ja, det ved vi ikke. Og pludselig så begynder de at forstå, at det ikke er sikkert, at deres tjeneste, ham som de følger, vil være ved. Det er ikke sikkert, at det vil forblive, som det hele tiden har været. Og de kommer i den her diskussion med en jøde, og de kommer i diskussion med ham om dåb. Jeg har skrevet her i mine noter, at det er interessant, at diskussion om dåb går helt tilbage til Bibelens tid. Er det ikke en af de ting, vi stadig diskuterer i kirken? Det gjorde de også den her gang. Og oven på den her diskussion, så går Johannes' disciple hen til Johannes og kalder ham i vers 26 rabbi. Kan I huske, Jesus tidligere blev kaldt rabbi? Han, som var hos dig på den anden side af Jordan, hvilket må betyde, at de nu var på den vestlige bred, for den anden side var den østlige bred af Jordan. Han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Vi mister vores tilhører. Vi mister vores disciple. Vi kunne sige, at vores menighed svinder ind til det rene ingenting. Alle tager hen og lytter til ham i stedet for til dig. Alle tager hen og bliver døbt af ham i stedet for af dig. De kunne lige så godt have sagt, at vi er pænt misundelige. Hans, det hedder det ikke dengang, men kirke, synagoge eller skare efterfølgere vokser, og vores bliver mindre. Og vores bliver mindre. Og det er der, vi er. Det er der, vi er, da Johannes for sidste gang, uden for sit fangenskab, i hvert fald af hvad der er nedskrevet, åbner sin mund. Han åbner sin mund, og igennem den kommer Helligåndens inspirerede ord, hvor vi kan lære, at vi altid skal pege til Jesus. Vers 27-30. Og vi kan samtidig lære vers 31-36, hvorfor vi altid skal pege til Jesus. Så vers 27-30, vi skal altid pege til Jesus. Og vers 31-36, hvorfor vi altid skal pege til Jesus. Blot som en fodnote vil jeg sige, at nogen mener, at vers 31-36 ikke er Johannes Døberens ord, men i stedet for apostlen Johannes, som har skrevet evangeliet her, ord. Det er ikke den holdning, jeg umiddelbart er. Så først og fremmest, vi skal altid pege til Jesus. Bare for at minde os om ordene i vers 27-30, så stod der, Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. For det første skal vi altid pege til Jesus, fordi alting kommer fra ham. Når der står, at man kan ikke tage noget, uden at have fået det givet, vers 27, så kunne der lige så godt stå modtage, og måske er det faktisk en bedre oversættelse at sige, man kan ikke modtage noget, uden at det er givet fra himlen. Det, som Johannes specifikt hentyder til, det er, at vi kan ikke modtage en tjeneste fra Gud, uden at det er Gud, der giver den. Ja, vi kan prøve at løbe lige så hurtigt, vi vil. Vi kan prøve at gøre alle de ting og oparbejde alle de ting, vi vil. Og lave alle de fantastiske systemer og alt muligt andet, vi vil. Men i sidste ende, så skal en tjeneste som Johannes', som vores, som din personlige tjeneste for Gud, modtages. Modtages. Ikke oparbejdes, stjæles, gives, alt muligt andet. Den skal modtages. Derudover så er det klart, at Johannes han står ved et skillepunkt. For Johannes har i over 30 år godt vidst i en eller anden form, jeg ved ikke hvornår han blev klar over det, at hans liv var anderledes. Vi ved, at han fra barnsben, fra før han blev født, var fyldt med Helligånden. Og Johannes han ved godt, at min opgave her på jorden er ved at være slut. Min opgave over for Gud, den er ved at være slut. Og pludselig er der en anden, der tager over. Pludselig så er det ikke længere mig, der har succes. I skal lige forestille jer, at Johannes, han havde haft det, man på engelsk ville kalde en megachurch. Det er altså meget, når tusindvis, der stod, at hele Jerusalem kom til ham. Når tusindvis af mennesker er kommet ud til Johannes for at blive døbt. Det er mange mennesker. Det er virkelig succesrigt. Men Johannes havde formået at forblive ydmyg. Og Johannes vidste, at hans succes nu formindskedes, hvorimod Jesus' succes forstørres. Vi kan ikke beslutte, at nu vil vi være succesfulde for Gud. Og jeg taler både nu om som menighed, men i særdeleshed for os som individer. Vi kan ikke beslutte, at nu vil vi være succesfulde for Gud. Succes er noget, som Gud suverænt af sin nåde og som en gave udøser over dig, over os. Jeg kan ikke bestemme, hvorvidt vi skal være 5 her, eller vi skal være 50 eller 500. Jeg har intet at skulle have sagt i den sag. Det er absolut Guds beslutning. Du kan ikke i dit eget liv beslutte at sige, nu har jeg succes i Guds rige. Det er noget, som han suverænt beslutter. At den næste, du vidner for at blive omvendt, for eksempel, vil være et godt eksempel. At du kan ikke beslutte, at fordi du tager et bestemt kursus i evangelisation, at så har du succes. Nej, det er noget Gud alene beslutter. Samtidig så kan vi ikke gøre fra eller til. Det er ikke sådan, at når du kommer til en bestemt overbevisning, og jeg luller selv mig ind i den her overbevisning nogle gange, at når jeg blot bliver åndelig nok, når jeg blot forstår det her nok, når jeg beder nok, når jeg studerer Bibelen nok, når jeg er ydmyg nok, når jeg tjener nok, at så vil Gud velsigne min tjeneste. Nej. For så var det ikke længere af noget, men af fortjeneste, at han velsigner min tjeneste. Det er ene og alene og kun ved Guds nåde. Og husk nu, det gælder både som menighed, men det gælder i særdeleshed for os som individer. Hvis du har et ønske om at gøre et eller andet bestemt for Gud, så husk, det er kun af Guds nåde. Hvis du siger, yes, jeg vil være lovsangsleder for Gud. Det er mit hjertes brændende ønske. Så skal jeg nok vise dig, hvor du skal skrive under. Men bagefter det, så skal du vide, at det kan godt være, at du ønsker det. Det kan godt være, at det er det brændende ønske, du har. Men det er kun, når Gud siger, nu er det tid, at det er en mulighed. Du kan gøre alt, hvad du har lyst til. Du kan lære at spille på guitar og på klaver og trommer samtidig, hvordan det end skulle kunne lade sig gøre. Du kan gøre sindssygt mange ting, men det er kun, når Gud udøser sin nåde over dig, at du har i hans øjne succes. Det her må også betyde, at når du kigger dig rundt i den her kæmpe store kirkesal, og ser de tusindvis af mennesker, vi ikke sidder her, så vil du vide, at det er fordi Gud vil det sådan. Så vil du vide, at det er fordi Gud har tiltænkt det sådan. Eller når du ser ind og kigger på dit eget liv og tænker, bare jeg var nået til det sted, hvor det var mig, der sad og prædikede hver søndag, eller mig, der ledte lovsang, eller mig, der gjorde dit eller dat, så må du vide, at det er fordi Gud ikke har udøst den nåde over dig endnu. Og det er ikke fordi, du når til et bestemt tidspunkt. Det er fordi, han vil det sådan. Alting kommer fra ham. Derfor skal vi pege til Jesus. For det andet skal vi pege til Jesus, fordi det giver sand glæde. Mads 28 og 29. I kan selv bevidne, siger Johannes, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. For den, der har bruden, er brudgommen, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommens komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Johannes siger her to ting, som peger hen på det samme. At det giver sand glæde. Det giver sand glæde. Vi skal pege på Jesus, fordi det giver sand glæde. For det første, den første illustration, han giver, det er, hvor at han tilbage i kapitel 1, vers 20, så var de kommet og spurgt, så kom de og spurgte ham, er du Kristus? Nej, jeg er ikke Kristus, siger han så. Hvem er du? Jeg er ikke Kristus, siger han. Og i vers 23, hvor de så siger, så sig lige, hvem er det nu, du er? Så siger han, jeg er en, der råber, i ørkenen, jævn Herrens vej. Johannes' tjeneste var at jævne Herrens vej foran. Hans tjeneste var at gå forud for ham. Hans opgave var ene og alene at vise vej til Jesus. Det var den ene del af hans tjeneste. Den anden del af hans tjeneste, som er det samme, bare sagt på en anden måde, det var, at han var brudgommens ven. Det, der står her, det er, at bruden er Israel. Brudgommen er Jesus. Brudgommens ven, det er Johannes. Brudgommens ven på den her tid i Israel havde en ekstremt vigtig opgave. Opgaven var, og brudgommens ven blev på hebraisk kaldt shushben. Det lyder næsten som husband, men det var han altså ikke. Han var shushben. Han sørgede for alt muligt praktisk omkring brylluppet. Han var næsten en slags wedding planner, i mangel på et bedre ord. Men han havde også en særdeles vigtig opgave. Han gik ind i brudekammeret, og så stod han der næsten med sit gevær, eller stenslynge, eller hvad han måtte have haft, og ventede. Og døren var låst, og den var lukket og slået til, fordi han skulle sørge for, at der ikke kom nogen fremmede mænd ind i brudekammeret til bruden. Så han står og vogter døren. Og først i det, han uden for at høre brudgommens stemme, så åbner han døren og lader brudgommen komme ind, lukker døren igen og går pænt sin vej. Og så kan han glæde sig, fordi han ved, at nu er bruden og brudgommen endelig sammen. Det var også Johannes' opgave. Johannes døberens opgave var at jævne vejen. Johannes døberens opgave var at føre bruden og brudgommen sammen. Og han kunne være glad nu, fordi hans mål var nået. Hans mission var fuldført. Bruden og brudgommen var ført sammen. Israel, eller i hvert fald en lille bitte fraktion af Israel, havde fundet ud af, at brudgommen var Jesus. Og derfor kunne han glædes. Hvis jeg i mit liv skulle evangelisere for en eller anden, skulle forkynde Jesus for en eller anden, og jeg peger den person til mig selv og siger, nu skal du høre, hvad Jesus har gjort i mig. Ja, jeg var en forfærdelig narkobaron og alt muligt andet, hvad folk nu har været udsat for og forfærdeligt til, og fortæller om hele sit liv og bruger 30 minutter på at fortælle, hvor forfærdelig han var, og så forvandlede Jesus mig. Amen. Og det er det eneste, han siger. Så peger man til sig selv og ikke til Jesus. Så fortæller man, hvor forfærdeligt man selv har været. Jeg ved godt, at det selvfølgelig kan vise Guds storhed. Men det er ikke det, der er det vigtigste og det centrale at fortælle om. Det vigtigste og det centrale at fortælle om, det er, hvad Jesus har gjort, efter du blev frelst. Ikke hvor tåbelig du var, før du blev frelst. Sand glæde opstår, når vi peger andre til Jesus og ikke til os selv. Når vi peger andre til Jesus og ikke til os selv. Den tredje grund til, at vi skal pege andre til Jesus, det er, fordi det er ham og kun ham, der er målet, vers 30. For der står, han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Johannes havde godt indset, at den tjeneste, som han stod i, blev mindre og mindre. At hans vigtighed blev mindre og mindre, men at Jesu vigtighed blev større og større. To forskellige illustrationer på det her. Det kan være, at når jeg har min 45-50 minutter lange vej til og fra arbejde hver dag, så kører jeg ned langs Roskilde Fjord. Og de sidste par morgener, når jeg har kørt, der har Gud, jeg vil sige, ret stærkt talt til mig. For det første, så har solen skinnet. Det er altid dejligt. Eller været ved at stå op, skulle jeg snart sige. Så ude på min venstre hånd, som vil være øst, eftersom jeg kører syd på, der har vi morgenrøden. der har vi morgenrøden. Og hvor har det været fantastisk. Og på et tidspunkt, så kommer jeg ned igennem den her allé-lignende ting, hvor de har, jeg ved ikke om de er plantet, eller vokser vildt, eller hvad de gør, men der er den her skov, som har de her fantastiske efterårsfarver, med røde, gullige og lidt brunlige nuancer. Og en anden dag, så slog det mig. Efter et par dage, hvor jeg havde set, at det havde været forskelligt hver dag. Hvor er det her smukt? Hvor er det her fantastisk? Og hvis I har lyttet med de sidste par uger, så har jeg talt om malerier. Jeg ved ikke hvorfor, og det ikke er nogen speciel grund, eller fordi jeg er blevet interesseret i malerier. Det har blot været en illustration, Gud har givet. For så kom jeg til at tænke på, at det her, det er smukt. Hvis nu jeg tog en maler og satte til at male det her, så ville det også være pænt. Men maleriet er ingenting. Maleriet er ingenting i forhold til at køre, eller stå, eller sidde og se på Guds skaberværk. Ingenting. Johannes Døberen, han er maleriet. Skaberværket er som Gud. Så meget mere storslået, så meget mere fantastisk, end det, som nogen som helst vil kunne gengive på et lærer, eller et fotografi, eller andre ting. Med alle de dimensioner, med den evige foranderlighed, der er i Guds fantastiske natur, vidner om, hvor stor han er. Og for os er det en illustration på, at han, og kun han, er værdig nok til alt det her. En anden illustration, det er, at hvis vi går ud om aftenen på en skyfri nat, og månen skinner fuldmåne, så vil vi godt kunne opleve, at vi vil kunne tage en lille rar tur rundt om Slotssøen, uden at føle, at det er så mørkt og uhyggeligt, at vi løber halvdelen af vejen. Fordi en månen trods alt giver lidt lys. Men derhen af morgenstunden, når solen står op, så er månen ingenting. Månen er ingenting i forhold til det lys, som solen giver. Ingenting. Bare se en dag som en dag, hvor det er overskyet, giver solen stadigvæk lys. Hvis det er overskyet om natten, så ser du ingenting. Sådan var Johannes i forhold til Jesus. Han siger, jeg må blive mindre. Jeg må være mere som månen, og Jesus være mere som solen. Jeg må være mere som fotografiet, maleriet, og Jesus må være mere som selve det storslåede skaberværk. Når vi peger folk til Jesus, hvorfor gør vi det så? Gør vi det, så vi kan have succes? Gør vi det, så vores menighed kan blive større? Gør vi det, så tingene kan blive mere fantastiske? Eller gør vi det, så han kan få ære? Jeg hørte David Guzik fortælle om en gang, han havde været på en pastorkonference, hvor at de havde haft en eller anden sælger af en eller anden art, som stillet sig op og fortalte om en eller anden ting, de kunne sælge, og så til sidst, så ligesom for at slå hovedet på sømmet i den her salgstale, så siger han, hvad tror I det her, hvis I får det her produkt, hvad det kan gøre for jeres menighed? Og så bagefter havde Chuck Smith stillet sig op og sagt, venner, det, og han har sagt nogle pæne ord om ham her manden, og sagt, ja, det lyder fint nok, så han sagde, hvis I nogensinde tænker, hvad kan det her gøre for jeres menighed, så lad være med at kalde jer for Calvary Chapel. For det handler ikke om, hvad Gud kan gøre for vores menighed. Det handler om, hvad Gud kan gøre for Guds rige. Det handler ikke om, at vi må blive større. Det handler om, at Guds rige må blive større. Det handler om, at han skal vokse, og vi skal blive mindre. Hvis vi kan være der, hvor vi er usynlige, og det kun er Jesus, der bliver set, så er det, at vi peger folk til ham. Og det kan vi lige så godt blive ved med, fordi det er ham, der er mål. I alt, hvad vi gør, må folk se mere af Jesus og mindre af os. Biskop Ryle fra England i det, nu kan vi ikke engang sige forrige århundrede, men i det 18-19 århundrede, må det hedde, skrev, at de steder, hvor at pastoren bliver opholdt, der bliver Jesus det formodentlig ikke. De steder, hvor Jesus bliver opholdt, der gør pastoren det ikke. Sådan ønsker jeg, det skal være. At det er Jesus, der bliver opholdt. At det er ham, der bliver større. Og det er mig, der bliver mindre. Det er jer, der bliver mindre, når vi sammenligner os med Gud. Så tre grunde til, at vi peger Jesus til, eller vi peger andre til Jesus. Hvorfor er det så, at vi kan pege andre til Jesus? Hvorfor er det, at det er så vigtigt? Det ser vi så i vers 31-36. For det første i vers 31 og 32 ser vi, at vi skal pege andre til Jesus på grund af hans oprindelse. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er i jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. For hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Jesus, han er ovenfra. Det betyder, at han kommer fra himlen. Jesus gentager selv det her i Johannes 8, 23. Vi har også læst om det i kapitel 3, vers 13. Og Jesus er evig. Han kommer ovenfra. Fordi han kommer ovenfra, fordi han allerede har været i himlen, som den treenige Gud, så kan han komme til jorden, og han kan fortælle os, hvordan Gud er. Det er det, som i kapitel 1, vers, blandt andet vers 14 og vers 18 handler om, at vi så hans herlighed. Han tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed i vers 18. Ingen har nogensinde set Gud, men Jesus, han er blevet hans tolk. At Jesus kan forklare os Gud, fordi han er Gud. Han kommer ovenfra, kun Gud kan forklare os Gud. Grunden til, at vi skal pege til Jesus, det er, fordi vi ved, at i den sidste side i bogen, der er det alligevel ham, der vinder. Vi ved, at det er ham, som skal have æren, og vi kan lige så godt pege til ham med det samme, fordi det er ham, der er Gud. Derfor peger vi til ham. For det andet, så peger vi til ham på grund af hans budskab. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd og dermed bekræftet, at Gud er sand, for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord, og Gud giver ikke ånden efter mål. Hvis nu, at vi siger, at den, der har taget imod, står der her, at den, der har taget imod, en anden måde at sige det på, det er, at den, der har valgt at tro, den, der har taget imod, den, der har valgt at tro, eller den, der har valgt at underkaste, underordne sig, den, der har valgt at lade sit liv forvandle. Så hvis vi tog den sidste og satte ind, den, der har valgt at lade sit liv forvandle, af Jesu vidnesbyrd, og dermed bekræftet, at Gud er sand. Det ord bekræftet er på græsk forseglet, eller besejlet, jeg tror det vel nok. Han har besejlet noget, han har sat sit sejl på noget. Nu sætter vi ikke så ofte vores sejl på noget mere. Nu enten skriver vi under, eller hvis vi er helt moderne, så kunne vi skrive, han har skrevet under med sit nem idé på, at det her det er sandt. Den hvis liv Gud har forvandlet, det er forhåbentlig dit, kan skrive under på, at Gud taler sandt. Kan du skrive under på det i dag? At Gud taler sandt, fordi han har forvandlet dit liv. Fordi måden står der så, måden på, at vi ved, at Gud taler sandt. Det er jo ved, at det er Jesus, der taler de her ord. Det er jo Jesus, der har sagt de her ord, og det er gennem ham, vi forstår det. Og når vi tror på ham, så bekræfter vi, at Gud taler sandt. En anden måde at sige det her på, det er, at hvis vi siger, vi elsker Jesus, så elsker vi også det, han siger. Er din kærlighed til Bibelen proportionalt? Proportionalt kan måles op imod din kærlighed til Jesus. Hvis du elsker Bibelen, hvis du elsker at studere hans ord, hvis du elsker at læse hans ord, så er det fordi du elsker ham. Det er kun igennem Bibelen, du kan finde ud af, hvem han er. Det er kun igennem Bibelen, at du ved, hvem Jesus er. Og derfor er det den eneste måde, hvorpå at du kan lære ham at kende, og hvis du elsker ham, så ønsker du at lære ham at kende. Det er ganske naturligt, og du må bruge den måde, du har, nemlig Bibelen. Og det er lidt det, der står her, sagt på en anden måde. At vi bekræfter, vi besejler, at Gud taler sandt, fordi vi tror på Jesus. Men vi kan også sige, vi tror på Jesus, fordi vi ved, at Gud taler sandt, og vi elsker Jesus, fordi vi, eller vi elsker Bibelen, fordi vi elsker Jesus. Vi elsker Bibelen, fordi vi elsker Jesus. Vi elsker ikke Jesus, fordi vi elsker ham. Ja, I forstår nok, hvad jeg mener. Alt peger til Jesus. Alt peger til Jesus. Fordi det er kun igennem ham, at vi forstår Gud. Du kan godt tage min illustration om naturen, og så kan den give os et indblik i, at hvor stor Jesus er. Men du kan også bare ikke gå ned og finde en sten ude i skoven, og så sidde og kigge på den sten, og så sige, wow, tænk så, at Jesus døde for mig. Nogen vil tage en sten og kigge på den sådan og sige, wow, Gud er fantastisk. Men der er bare masser af ting, du ikke kan få ud af en sten. Altså, du kan godt måske lave illustrationer ud af den, eller du kan tage et træ, og så kan du sige, Jesus døde på et træ for mig. Hvordan ved du, at Jesus døde på et træ? Det ved du, fordi Bibelen fortæller dig det. Hvordan ved jeg, at Jesus er langt, langt større end et fotografi, når han er ligesom den her solopgang? Det ved jeg, fordi at Johannes siger, at han må blive større, jeg må blive mindre. Det er kun derfor, jeg ved det. Det er ikke bare, fordi jeg selv sidder og tænker, sådan er det jo nok. I vers 35 ser vi en tredje grund ud af fire til, at vi skal pege til Jesus. Der står, at faderen elsker søn, og alt har han lagt i hans hånd. Alt er lagt i Jesu hånd. For det første vil jeg godt have, at I ser, at der er en hentydning til treenigheden her. At faderen elsker sønnen. Men som vi ved fra kapitel 1, vers 3, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Jesus har skabt alt. Alt er lagt i hans hånd. Han bestemmer over alt. Han bestemmer over dig. Han ejer dig. Og fordi han ejer dig, så peger vi også til ham. Endelig i vers 36, grunden til, at vi skal pege til ham, det er på grund af hans vigtighed. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Du har to muligheder. Tro på sønnen, som vi talte om sidste gang, da vi talte om Johannes 3:16. Se på den korsfæstede Jesus. Kan I huske, vi talte om, hvordan at man der i blandt israelitterne ude i ørkenen, de blev bidt af de her slanger. Og måden, hvorpå de blev helbredt, det var ved at Moses lavede en kobberslange og satte den et sted i lejren. Og hvis de bare kiggede på den slange, så blev de helbredt. Det var det, der skulle til. Det var ikke svært, det var ikke vanskeligt. Det kunne godt være, at de lige skulle gå et stykke for at komme hen til den. Men andet skulle der ikke til. Det var ikke hokus pokus eller alt muligt andet. De blev helbredt, hvis de så på slangen. Hvis vi ser på Jesus, så bliver vi helbredt for vores søn. Intet andet skal der til. Intet andet skal der til. Og der står, den der tror på sønnen, har evigt liv. Ikke vil få. Ikke en dag vil opnå, men han har evigt liv. I dag. Til gengæld så er der den anden side af det, det er, at vi kan være ulydige mod synd. Men hvis vi er ulydige mod synd, så fører det til, at vi ikke ser livet. Vores evighed afhænger af, hvorvidt vi tror på Jesus eller ej i dag. Vores evighed afhænger af, hvordan vi ser ham i dag. Hvis du ser på ham i dag som den korsfæstede, opstandne Jesus, så har du evigt liv fra i dag. Hvorimod, hvis du ikke ser på ham, hvis du i stedet for er ulydig imod ham og siger, jeg tror ikke på, hvad du siger, jeg vil ikke kendes ved det, du siger, så har du evigt død. Så bliver Guds vrede over, der står. Det er ikke forfærdeligt, at Guds vrede bliver over. Jeg håber ikke, det gælder nogen af os. Men er det ikke forfærdeligt, at Guds vrede bliver over vores ikke frelste venner? Vores ikke frelste familiemedlemmer? Johannes siger til os den her morgen, peg altid til Jesus, når andre har succes. Bliv ved med at pege til Jesus. Når du selv har succes, pege til Jesus. Når du ikke har succes, pege til Jesus. Når du vil, at andre skal frelses, pege til Jesus. Altid og i alt, hvad vi gør, pege hen til Jesus. Peger du til Jesus i alt, hvad du gør? Lad os bede sig. Jesus, må vi til stadighed for altid pege til dig. Herre, må du blive større. Må vi blive mikroskopiske. Må vi forsvinde, og må det kun og alene være dig, som vi ser. Kun Jesus, ikke mere, ikke mindre og ikke andet.